Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 4 Februari mwaka 2019. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye 107.5 VFM Nairobi, Kenya, na 107.8 VFM Mombasa, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kumradhi, ni tarehe 7 hii leo. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, bunge la Tanzania linachunguza uwezekano wa kusimamisha mshahara wa mbunge wa upinzani Tindulisu likidai kuwa halina taarifa inayohakikisha kuwa mbunge huyo yupo hospitali kwa matibabu.
Kwa maana ya kwamba mbunge hayupo jimboni kwake, hayuko hapa bungeni tunapofanya kazi, hayupo hospitalini, halafu unaendelea kumlipa malipo mbalimbali.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais mpya Felix Tshisekedi ameanza kukabiliwa na changamoto za wafanyakazi wa serikali. Nini kinaendelea huko?
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Maelfu ya waandamanaji huko nchini Sudan waliandamana mjini Khartoum na wilaya nyingine za mji mkuu kwa kuunga mkono maandamano mengine katika wiki ya maandamano dhidi ya utawala wa mabavu wa Rais Omar al-Bashir, mashahidi wameeleza. Maandamano ya hivi karibuni yamefanyika baada ya Bashir kugundua kwamba sheria yake yenye utata kuachukiza vijana na kusababisha wao kuingia mitaani. Maandamano haya yalitoa wito wa muungano, huku mamia ya waandamanaji ambao walikamatwa tangu maandamano yaliyopita ya kupinga serikali kuibuka mwezi Desemba mwaka jana. Wanajeshi wa Venezuela wamefunga mpaka mmoja muhimu ili kuzuia usambazaji wa misaada ya kibinadamu kuingia kutoka Marekani na mataifa mengine. Lori kubwa la mafuta na makontena makubwa mawili yalisogezwa mpaka katikati ya daraja kuunganisha Venezuela na Colombia siku ya Jumatano, huku kukiwa na wanajeshi wenye silaha wakipiga doria eneo hilo na kuzuia juhudi zozote za kuvuka mpaka. Marekani imeahidi dola milioni 20 za msaada kwa Venezuela, ikiwa ni pamoja na madawa na chakula, na Rais Nicolas Maduro amekataa msaada huo na kusema Venezuela sio taifa la omba omba na kutapelekea uvamizi wa Marekani. Uchumi wa Venezuela ambao unategemea mafuta upo katika hali ya kuvunjika kutokana na bei za mafuta kushuka kwa kiasi kikubwa duniani, rushwa na kushindwa kwa sera za kisoshalisti. Bidhaa za msingi kama vile chakula, mafuta na nyingine kadhaa zina uhaba mkubwa, na kupanda kwa gharama za maisha nako kunaendelea kwa kasi bila ya udhibiti, na kusababisha mamilioni ya watu kukimbilia nchi jirani ya Colombia. Operesheni ya kijeshi huko kusini mwa Libya, ambako kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar amesema imelenga kuangua magaidi na wapiganaji wa kigeni, imesababisha mabishano kutoka kwa jamii za walio wachache na serikali inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mashambulizi hayo yana hatari ya kuchochea mivutano katika nchi ambayo tayari imevurugwa na ghasia kati ya tawala hasimu tangu kuondolewa na kuuawa kwa kiongozi dikteta Muammar Gaddafi mwaka 2011. Mapambano ya madaraka kati ya serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli na utawala unaungwa mkono na Haftar wa Libyan National Army au LNA huko mashariki umeiacha nchi hiyo ya jangwani isiwe na utawala rasmi. Na polisi nchini Uganda wamezuia waandishi watano wa habari kutoka shirika la BBC na NBS wanaosemekana kuwa walikuwa wakifuatilia taarifa za kuwa kulikuwa na wizi wa dawa za serikali. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Watano hao wanashikiliwa kwa kuwa na madawa haramu ambayo hayajatajwa. Washukiwa hao ni pamoja na Godfrey Badebie, Kasim Mohamed, Rashid Kawesa, dereva Shafik Kisame na Vivian Naliika, mke wa Solomon Sewaranja, ambaye pia anatafutwa kwa shutuma hizo, lakini amedaiwa amekimbia. Taarifa ya leo iliyotolewa na Next Media Services, ambao inamiliki kituo cha televisheni cha NBS TV, imesema pamoja na BBC Africa walianzisha uchunguzi kuhusiana na shutuma za kuwepo na mauzo ya dawa za serikali ya Uganda kwenye soko la magendo. Msemaji wa polisi mjini Kampala, Patrick Onyango, amesema Badebio, Mohamed Kisame na Kawesa walikamatwa kwenye eneo la tukio huko Makidie, ambapo ni viunga vya mji wa Kampala, ambako wanashutumiwa walitaka kununua madawa kutoka kwa afisa polisi ambaye hakuvaa sare rasmi na ambaye alikuwa akifanya ujasusi. Tunawashikilia washukiwa hao watano kwa shutuma za kuwa na dawa haramu kinyume cha sheria na mamlaka ya dawa nchini, amesema msemaji wa polisi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump leo alilaani vikali uchunguzi wa bunge juu ya fedha zake na biashara ukiwa unaongozwa na wabunge wapya wa Democrat katika baraza la wawakilishi. Alimshambulia mbunge Adam Schiff wa kamati ya usalama ya bunge, ambaye anasema hakugundua maingiliano yoyote na Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, lakini sasa wanaangalia kila kitu maishani mwangu, vyote kifedha na kibinafsi, licha ya kwamba hakuna sababu ya kufanya hivyo. Haijawahi kutokea. Ni unyanyasaji usiokwisha kwa rais, aliongeza. Wademokrat na kamati zao wanapata ukichaa, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter leo alfajiri. Bunge la Marekani lililo na wademokrati wengi lilirudisha swala la mjadala wa bunduki kwa mara ya kwanza katika miaka nane jana, wakisikiliza waathirika wa mashambulizi na wanaharakati. Licha ya hitaji la wazi la mapambano na mashambulizi kadhaa ya bunduki, bunge kwa muda mrefu halijafanya chochote, alisema Gerald Nedler, mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge. Lakini sasa tunaanza sura mpya, aliongeza. Mjadala wa usalama wa silaha uliongezeka baada ya shambulizi lililoua watu 17 huko Parkland, Florida, ambapo litumika silaha ya hali ya juu. Walionusurika, watoto wa shule ya sekondari ya Stoneman Douglas, walifanya maandamano yaliyojulikana kama March for Our Lives hapa mjini Washington DC kudai usalama wa bunduki, na maandamano hayo yalikusanya watu kote nchini. Marekani jana Jumatano imeahidi kuendelea kuwa makini katika kuliangamiza moja kwa moja kundi la Islamic State, lakini wameomba washirika wa dhati wachangie zaidi, wakati Rais Trump akitamba kwamba kundi hilo lenye msimamo mkali karibu litapoteza maeneo yake yote nchini Syria. Kumradhi, Trump alizungumza na maafisa kutoka nchi zaidi ya 70 ambao walikuja Washington kuzungumzia njia za kupambana na kundi la ISIS, baada ya wengi wao kushangazwa na Rais Trump mwezi Desemba kwa kutangaza ushindi dhidi ya kundi hilo na kuamuru vikosi vyote 2000 vya Marekani kurejea nyumbani.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Tanzania, ambapo bunge la nchi hiyo limesema linafikiria kusimamisha mshahara na malipo mengine ya mbunge Tundu Lissu kufuatia hatua ya mbunge huyo kufanya ziara katika nchi za Ulaya na hapa Marekani bila kutoa taarifa kwa bunge, ambalo lina taarifa za kuwa mbunge huyo ni mgonjwa na anapatiwa matibabu nchini Ubelgiji. Ripoti kamili na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Tundu Lissu alikuwa nje ya nchi kwa matibabu baada ya kushambuliwa kwa risasi Septemba 7, 2017 mjini Dodoma na watu wasiojulikana. Katika kikao cha bunge kinachoendelea mjini Dodoma, leo mbunge wa Geita vijijini Joseph Msukuma alitaka kupata mwongozo wa bunge kwa kile alichodai kutokuonekana bungeni kwa mbunge huyo wa Singida Mashariki kupitia Chadema Tundu Lissu, huku akionekana katika mataifa mbalimbali akizungumza.
Kwa kuwa ziko sheria zinazoweza kumruhusu mtu kuitwa mgonjwa, lakini tunaona mheshimiwa Tundu Lissu anazunguka kwenye nchi mbalimbali lakini huku anasomeka kama mgonjwa. Sasa mheshimiwa spika, nilikuwa naomba mwongozo wako, ni lini bunge litasitisha mshahara wake kwa kuwa ameshapona anazurura na bunge linaendelea na yeye hayupo na mnaendelea kumlipa mshahara na anazunguka nchi anatukana bunge anatukana viongozi. Nilikuwa naomba mwongozo wako.
Kwa upande wake Spika wa bunge Job Ndugai amesema amepokea ushauri wa mbunge huyo wa Geita vijijini Joseph Msukuma baada ya kuomba mwongozo wa spika kuhusiana na kumsimamishia mshahara mbunge huyo kupitia Chadema Tundu Lissu ambaye inadaiwa ameshapona lakini anachelewa kurejea bungeni. Akitolea ufafanuzi mwongozo huo, spika Ndugai amesema ipo haja ya msingi ya kumsimamishia malipo mbunge huyo kutokana na kutokuwapo kwa taarifa zozote za aliko hadi hivi sasa.
Sasa kwa maana ya kwamba mbunge hayupo jimboni kwake, hayuko hapa bungeni tunapofanya kazi, hayupo hospitalini, hayupo Tanzania, na taarifa zake spika hana kabisa, wala hajishughulishi hata kumwandikia spika kumwambia niko mahali fulani au nafanya hivi, na kama ni mgonjwa hakuna taarifa yoyote ya daktari, halafu unaendelea kumlipa malipo mbalimbali. Nadhani hoja yako ina msingi kwamba iko haja ya kusimamisha malipo ya aina yoyote yule mpaka hapo ambapo tutapata taarifa rasmi za yuko wapi na anafanya nini.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na mengi zaidi kuhusu mvutano kati ya mbunge Tundu Lissu na bunge la Tanzania ni muda mchache tu baadaye katika matokeo ya Afrika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Gavana wa Istanbul nchini Uturuki, Ali Yelkaya, amesema kuwa mtu mwingine mmoja amepatikana akiwa amefariki dunia kwenye vifusi vya jengo la makazi lililoporomoka na kufikisha idadi waliofariki kuwa watatu. Yelkaya amesema kuwa watu 12 akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 12 waliokolewa wakati wa usiku. Waokozi kwa haraka waliwapeleka kwenye magari ya dharura na kisha kuwakimbiza hospitali kwenye eneo la karta la mji huo. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa walisikia mlipuko siku moja kabla ya jengo hilo kuporomoka. Jengo hilo linaaminika kuwa makazi ya watu wapatao 40, ingawa haijabainika ni wangapi ambao hawajapatikana mpaka kufikia sasa. Ofisi ya mwendesha mashitaka inaendelea kufanya uchunguzi ili kufahamu kiini cha janga hilo. Takriban wahamiaji wapatao 1,700 walifika kwenye mpaka wa Mexico na Marekani siku ya Jumanne, wakati Rais Donald Trump alikuwa kujitayarisha kutoa hotuba yake ya pili ya hali ya taifa, ambapo moja ya masuala makuu aliyozungumzia ni kuhusu ufadhili wa ujenzi wa ukuta ambao amekuwa akiutetea kwa muda mrefu. Wahamiaji hao kutoka mataifa ya Marekani ya kati, wengi wakitokea Honduras, waliwasili kwenye mji wa Piedra Negras ulio karibu na mji wa Eagle Pass, jimbo la Texas. Maafisa wa mji wa Piedras Negras waliwapa hifadhi wahamiaji hao kwenye majengo makuu ambayo zamani yalikuwa yakitumika kama viwanda. Hata hivyo, baadhi ya wahamiaji hao walilalamikia hatua hiyo. Kundi hilo ni kati ya kundi kubwa la wahamiaji wapatao 2,000 ambao walianza safari yao tarehe 15 mwezi uliopita nchini Honduras. Kundi lingine la wahamiaji wapatao 3,800 liko njiani kuelekea kwenye mpaka wa Mexico na Marekani.
Sauti ya Amerika inakuletea habari njema za mabadiliko ya kusisimua kwa wasikilizaji wetu.
Naam. Samahani kidogo kwa tatizo hilo ambalo limetokea. Tunaendelea na habari kutoka kwa maripota wetu. Sasa tuelekee huko DRC ambapo rais mpya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anakabiliwa na changamoto ya wafanyakazi nchini mwake ambao wanaomba walipwe limbikizo la mishahara. Wafanyakazi kutoka mashirika kadhaa ya umma wametishia kuanzisha migomo ili kuomba kulipwa mishahara yao ambayo wengine inafikia miezi zaidi ya 10. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salemu na Milongo.
Maandamano na migomo kwa ajili ya kudai hali bora ya maisha vilianzishwa siku 3 tu baada ya rais mpya kuapishwa. Mjini Lubumbashi, mji wa pili kwa ukubwa nchini Kongo, wanafunzi wa chuo kikuu waliandamana kudai huduma bora ya maji na umeme kwenye chuo hicho. Polisi waliwatawanya kwa kutumia risasi ambako watu watatu wakiwemo wanafunzi wawili walifariki. Mjini Kinshasa, wafanyakazi wa shirika la umma la usafiri wa basi Transco waligoma na kuandamana kuomba mkurugenzi wa shirika hilo kujiuzulu kwa kile wanachotaja kuwa ni uongozi mbaya. Bila kusita, Rais Felix Tshisekedi aliamuru kuachishwa kazi kwa Michel Kirumba, mkurugenzi wa Transco. Hali hiyo ikawapa motisha wafanyakazi wa mashirika mengine ya umma. Kwenye shirika mwenza la usafiri wa reli, wafanyakazi wameomba pia kujiuzulu kwa mkurugenzi wa shirika hilo la STP Onatra. Augustin Kalume, anayefanya kazi kwenye shirika la Transco, ameelezea kuwa mkurugenzi wa kampuni alishindwa kuwajibika katika majukumu yake.
On a commencé ce problème de sa gestion depuis 2015. Il y a eu de grève.
Ni toka mwaka 2015 ambako tulianzisha mfululizo wa migomo ili kudai kuboreshewa hali yetu ya maisha. Lakini serikali iliondoka haikujali malalamiko yetu. Mwenyewe mkurugenzi wetu alisema kwamba madai yetu yana misingi ya kisiasa. Huo ni uongo mtupu.
Motivation politique.
Mshangao umetokea kwenye radio na televisheni ya kitaifa ambako wafanyakazi wanatishia mgomo. Itakuwa ni mara ya kwanza waandishi habari kugoma kwenye televisheni ya taifa. Kwa nini mgomo huo umekuja kipindi hiki cha mageuzi ya uongozi? René Kalonda, kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa RTNC, amesema kwamba hatua yao inalenga kumwekea presha rais mpya.
Ça est mouvement social, mais je considère ça comme un volcan qu'on a étouffé.
Mgomo huo ni madai ya wananchi, ni sawa na volkeno ambayo ilizuiliwa kulipuka, lakini mwishowe imetapika majifu ya moto. Kwa muda mrefu tuliomba kuwepo na mazungumzo baina ya mkurugenzi wa RTNC na chama cha wafanyakazi, lakini hakujali. Na leo kuwepo na rais mpya kunatupa motisha ya kudai nyongeza ya mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi. Hata hivyo, wengi wanaamini kwamba ni mapema mno kusubiri majibu kuhusu nyongeza ya mishahara kwa rais mpya. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tukitoka huko DRC tuelekee katika nchi jirani ya Rwanda, ambapo wamiliki wa shule binafsi za msingi na wazazi kwa ujumla wameilalamikia hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kufuta shule zote za bweni ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Serikali inasema hatua hii inanuia kuokoa maadili ambayo yanaonekana kudidimia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi.
Imepita takribani miaka 4 sasa baada ya baraza la mawaziri kupitisha kwa kauli moja kuziomba shule zote za msingi zilizokuwa na mfumo wa bweni kwa watoto wadogo kufuta mfumo huo mara moja. Wakati huo shule zote zilipewa kipindi cha miaka 3 kuridhia uamuzi huo wa baraza la mawaziri. Na sasa kauli ya wizara ya elimu ni kwamba mwisho wa mwaka huu kila shule iwe imekwisha futa kabisa mfumo huo. Ni swala ambalo hata hivyo limpokelewa kwa hisia tofauti na wamiliki wa shule hizo.
Baribara bitumenyeshejeho ariko
barua tulizopewa hapo awali zilituomba kutowasajili watoto chini ya miaka 10. Hakuna barua iliyotutaka tuache kuwapokea watoto wanaosoma bweni. Hii ina maana kama nimewasajili watoto juu ya miaka 10 sijavunja sheria. Sisi watoto tunaowapokea ni kutoka vituo vya watoto yatima na wale wanaorandaranda barabarani au wale kutoka familia zilizosambaratika. Tulikuwa na watoto 60 wenye umri wa miaka 13 na 14 ndio walikuwa madarasa ya 5 na 6, na hata wale kutoka maeneo ya mbali ndio walikuwa bweni. Wamiliki wa shule zenye mifumo ya bweni wamesema hawajafurahia uamuzi huo, na kwa mpaka sasa wamesalia kuwa bumbuazi wasijue la kufanya, hasa kutokana na kwamba baadhi yao walikuwa na mikopo benki. Waziri wa nchi katika wizara ya elimu na yahusika na elimu ya msingi na sekondari, Dr. Isaac Munyakazi, amesema kauli ya serikali inasalia kuwa ile ile, isipokuwa kwa shule zitakazotuma maombi maalum kuonyesha nia hasa isiyo ya kawaida ya kusalia na mfumo huo wa bweni kwa watoto wadogo. Hata yule atakayehitaji kusalia na watoto juu ya miaka 10 atalazimika kutuma maombi maalum kufahamisha nia isiyo ya kawaida, yani kwa nini anataka kuendelea na mfumo huo. Kwanza wanapaswa kujua kuwa kuwahifadhi watoto wadogo haikubaliki. Sheria iko wazi. Tulichokuwa tumewakubalia hapo awali ndani ya miaka mitatu iliyopita, tulisema kwamba kwa angalau wenye watoto juu ya miaka 10 walitakiwa kubaki nao mpaka tumejiridhisha kuwa hakuna wanafunzi wa bweni katika shule za msingi. Hatua hii pia imewagawa watu wenye maoni juu yake, ambapo baadhi wanahisi ni hatua nzuri kwa sababu mtoto mdogo anatakiwa apate malezi kutoka kwa wazazi wake, huku wengine wakisema kumpeleka mtoto mdogo bweni kunamsaidia kumwepusha tabia mbovu kutoka kwa wazazi ambao huishi pamoja bila kuelewana na ugomvi wa kila siku. Kuna wengine wanaodhani kuwa kumpeleka mtoto mdogo bweni kunamtenganisha na maadili ya Kinyarwanda, swala ambalo pia Wizara ya Elimu inaliunga mkono. Uamuzi huu unazihusisha shule za msingi zenye mfumo wa bweni zipatazo 66 ambazo kabla ya kumalizika mwaka huu zinatakiwa kuwa zimefunga milango yake. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na mtakuwa naye BMJ Muridhi Jumamosi katika kipindi Vijimambo, lakini na saa 3 usiku Afrika Mashariki utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia siasa za Tanzania na upinzani nchini humo. Itakumbukwa kuwa takriban mwaka mmoja na nusu uliopita, Tundu Lissu, mbunge na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema nchini humo, alishambuliwa mjini Dodoma na amekuwa nje ya nchi kwa zaidi ya mwaka mzima akipatiwa matibabu. Jana Lissu alitembelea studio zetu hapa Washington DC na kufanya mahojiano, na pia alikuwepo balozi wa Tanzania hapa Marekani Wilson Masilingi. Mwenzangu Mwamoyo Hamza alifanya mahojiano hayo na aliuliza, je, serikali ya Tanzania inawachukulia wapinzani kama maadui?
Hapana, si wako wapinzani si wako bungeni
kama sio maadui. Kama sio maadui. Kwa nini kila tukigeuka tunaona wapinzani wako ndani? Mbowe, Lema, Mdee, Sugu,
Lissu,
Lissu, Zito. Kwa nini?
Kwani hao ndio wapinzani pekee yao? They must tell you. Hao ni wanapaswa waeleze kwa nini wanakamata. Na wakikamata wanapelekwa polisi. Polisi wanapelekwa mahakamani. Mimi siwezi kuingia huru wa mahakama. Na nyinyi mnapaswa mwakumbusha hao wapinzani kwamba ukiwa mpinzani haikuweki juu ya sheria. Uwezi kuwa kiongozi wa upinzani hata ukiwa mbunge ukavunja sheria. Watu vyombo vya dola visikufuatilie. Kibaya ni kufungwa bila kuwa na hatia. Hakuna aliyefungwa. Watu wako rumande wanachunguzwa, watapewa haki za kikatiba za kujitetea.
Mbunge Lissu,
tuna yote unafanya hivyo.
Mbunge Lissu, kwa nini mpaka sasa hivi hujatumia nafasi yako kama mbunge kuwaomba wabunge wenzako wapeleke mswada bungeni kuanzisha uchunguzi rasmi wa mashambulizi yako?
Kaka, wala haina sababu. Kwa sababu siku ambayo nilishambuliwa tarehe 7 Septemba 2017, spika wa bunge aliamuru kamati ya ulinzi na usalama ya bunge la Jamhuri ya Tanzania kuchunguza shambulio dhidi yangu, na kamati ya ulinzi na usalama ilichunguza shambulio lile, ikatengewa tarehe ya kutoa ripoti yake bungeni. Ilipofika siku ya kutoa ripoti ya uchunguzi wa shambulio langu, ikawekwa kwenye orodha ya shughuli za bunge, baadaye kidogo ikaondolewa, na ripoti ya uchunguzi ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatolewa mpaka leo. Kwa sio kwamba uchunguzi haujafanyika, uchunguzi umefanyika lakini umezimwa. Watu ambao hawajachunguza na wamesema wao ni jeshi la polisi, kwa sababu
wewe unakaa Washington baloni huko,
na wewe ulikuwa unasikia unaambiwa wewe ni mwanasheria, mambo ya kuambiwa wewe ulikuwa umepinga.
Ngoja nimalizie hoja yangu
hapo. Unasema ulichoambiwa, ngoja mimi nimalizie. Wewe ulikuwa hospitalini karibu mwaka mmoja na nusu, unaletewa taarifa za kuchonganisha na serikali na unazichukua kama zilivyo, na wewe kama mwanasheria uwezo ukachukua ushahidi wa kuambiwa ukaitwa kama ushahidi. Kwa nini utaki kurudi nyumbani ukatoa statement, au dereva wako karuni akatoa statement tukasikia hatima ya uchunguzi? Kuliko samani, ngoja nimalizie. Kitendo cha bwana Lissu kuzunguka dunia nzima, BBC sio mahakama, Deutsche Welle sio mahakama, Voice of America sio mahakama, anatuchafua tu na kutuvunjia heshima, na anajichafua mwenyewe ukimtukana rais wa
Tanzania. Haki ya Lissu kutembea dunia nzima anayo,
lakini hana haki ya kutukana nchi yake.
Sidhani kama hilo ni
hiyo hiyo sio tatizo, lakini kutukana ndio shida.
Unarudi lini Tanzania?
Nimesema hadharani nitarudi madaktari wangu wakisema nina afya kamili ya kurudi Tanzania. Sasa kama nilivyosema, tarehe 20 ya mwezi huu, wiki mbili zijazo, naenda kufanyiwa operesheni ya 23 hospitalini Ubelgiji. Sasa nirudi kwenye hoja. Ni hivi, dakika mbili. Jeshi la polisi la Tanzania, la nchi yangu, halijahoji mtu yeyote. Sio majirani zangu, sio mimi mwenyewe. Walisema wangekuja Nairobi. Hawakuja. Kaka,
kwani usiende nyumbani ukatoa maelezo yako ya polisi ukawatia polisi?
Suddenly hawa watu,
vyombo vya habari, unajua kwa nini tunakumbuka? Nikimsikia
ninaruhusiwa kuendelea
kuhakikisha serikali. Mimi nakwambia polisi wako wanachunguza. Ngoja, polisi wanachunguza. Yeye anasema
wamemchunguza. Wamemhoji nani?
IGP.
Wamemhoji nani? Hataki kutoa taarifa.
Kwani anapaswa kuambia wewe?
Anatakiwa atoe hadharani. Mbunge amepigwa risasi katikati ya vipindi vya bunge. Polisi hawajatoa ripoti hata kidogo.
Huo ni ukaidi wa
kutokana na
ushirikiano.
Sasa ushirikiano huu.
Si uende
utu. Tuna sheria. Sikiliza. Yuko Belgiji.
Si aende
akatoa. Hakuna Interpol. Nyie hamna ushirikiano na Interpol.
Kwani ni criminal? Utamtafuta kama criminal.
Natafuta kama shahidi.
Wewe ni shahidi.
Mimi ni shahidi.
Mlalamikaji ni rais wa Jamhuri ya Muungano.
Tuna sheria inayosema. Nasema tuna sheria inayosema ya bunge la Tanzania.
Unaitafsiri vibaya hiyo sheria.
Huyu wewe ni mwanasheria wa
wapi? Wewe ni matusi yake.
Tumalizie hivi, Mbunge Lissu.
Ni mwanasheria wa wapi? Mimi niko kama sababu na wewe.
Na sababu gani kama wewe? Unazungumza sana kuhusu
huyu ndio Tundu Lissu.
Mabaya ambayo yanatokea katika utawala wa Rais John Magufuli. Hebu niambie mambo mawili matatu ambayo nadhani utawala wa Rais John Magufuli unafanya vizuri sana.
Utawala wa Rais John Pombe Magufuli umefanya vizuri sana kwenye masuala mawili. Umetufundisha kiasi kikubwa umuhimu wa haki za binadamu, la kwanza. Pili, umetufundisha kuliko mtu mwingine yeyote umuhimu wa kuwa na utawala unaowajibika, utawala unaofuata sheria. Hakujawahi kuwa na, katika miaka yetu 57 ya uhuru, hakuna rais ametufundisha value ya haki za binadamu na utawala bora kama Rais Magufuli.
Tundu Lissu, mbunge wa upinzani, akiwa pamoja na Balozi Masilingi wakizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maelfu ya waandamanaji wa Sudan waliandamana mjini Khartoum na wilaya nyingine za mji mkuu kwa kuunga mkono maandamano mengine katika wiki ya maandamano dhidi ya utawala wa mabavu wa Rais Omar al-Bashir. Wanajeshi wa Venezuela wamefunga mpaka mmoja muhimu ili kuzuia usambazaji wa misaada ya kibinadamu kuingia kutoka nchini Marekani na mataifa mengine. Operesheni ya kijeshi huko kusini mwa Libya, ambao kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar amesema imelenga kuangua magaidi na wapiganaji wa kigeni, imesababisha mabishano kutoka kwa jamii za walio wachache na serikali inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa.
Mwisho kabisa wa matangazo haya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, kutoka Washington, mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema.